እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሰዓት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 7 መስከረም 2017 ወይ 19 መስከረም 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ምስ ሳራ ፍስሃየ ብዜና ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ድሕሪ ዜና መግለፂ ሕወሓት ካብ መቐለ ፈተነ ቅትለት ዶናልድ ትራምፕ ጀርመን ዘይስሩዓት ስደተኛታት ንምቁፃር ኣብ ዶባታ ፈተሻ ምጅመራ ፖሊስ ኬንያ ከምኡውን ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራፍሳየ
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ዳባትን ደባረቕን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 8 ሞይቶም 30 ቆሲሎም ከም ምንጭታት ሕክምና ኣብ ከተማታት ዳባትን ደባርቕን ኣብ መንጎ ዕጡቃት ምልሻ ፋኖን መንግስትን ካብቲ ማልሶን ይጀሚሩ ሎሚ ሰለሱን ዝቕፅል ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ 8 ዜጋታት ተቐቲሎም ኣስታት 30 ድማ ሕክምና ረድኤት ከም ዝተገብረሎም ምንጭታት ሕክምና ሰሜን ጎንደር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ኾነ ምልሻ ፋኖ ብዛዕባ እቲ ዝተሓደሰ ጎንፂ ዛጊድ ዝበሎ ወግዓዊ መግለፂ የለን። እቲ ጎንፂ ናብታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካልኣይቲ ዝዓበይት ከተማ ዝኾነት ጎንደር እውን መልሓሙ ድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ዘዘራረቦም ነበርትን ኣመሓደርትን ኣብሪሆም ብዘይካቶም ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሑ ዝሞቱ ቁፅሮም ብልክዕ ንምፍላጦም ዘይተኸእለ ካልኦት እውን ምዉታት ከም ዘለዉ ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ጠቂሶም። እንተኾነ ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት መራኸብታትን ስእነት ቀረባትን ግን ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምሉእ ምስሊ ክረክብ ኣይከኣለን። ዳባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ወረዳ እዩ። እቶም ስደተኛታት በዚ ዝደሓረ ጎንፂ ከም ዘይተተንከፉ ድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ዘዘራረቦም ተዓቆብቲ እቲ ማዓስከርን ኣመሓደርቲ እቲ ወረዳን ገሊፆም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ዘሎ ግጭት ንግዳዊ ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ንክልተ መዓልታት ተዓፅዮም ምህላዎም ተፈሊጡሎ ከም ፀብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋና። ግብረ ሽበራውያን ኢሉ ካብ ዝፀውዖም መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመሉ ዝገልፅ ወታደራዊ መሪሕነት ማሊ ነቲ ዘተፈነዎ መጥቃዕቲ ኣፍሺሉ እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘላ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣነፂሩ። እቲ ኣብ ልዕሊ መሰልጠኒ ማዕከል ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተፈፀመ ዝሓበረ መግለፂ መንግስቲ ገለ ቁልፊ ዝበሎ ቦታታት እቲ ከተማ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ወገናት ወዲቑ ምንባሩ ሓቢሩ። ብመግለፂ መንግስቲ ኣሸበርቲ ዝተሰየሙ ፈፀምቲ መጥቃዕቲ መንነቶም ኣይተነፀረን። ሮይተርስ ንነበርቲ እታ ከተማ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ እቲ ሶሉስ ወጋሕታ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝቀረበ መሰልጠኒ ማእኸል ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ስፍራታት እታ ከተማ እውን ምልውዋጥ ተኽሲ ተሰሚዑ እዩ። ጥሩፋት እስላማዊ ጉጅለ ኣብ 2012 ካብ ማሊ ነቒሎም ንሓያሉ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ መጥቃዕትን መንግስትታት ዝዓለወ ስርሒታትን ክገብሩ ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ብሰንኪ ህበቡላ ዝናብ ያጌ ዝሞቱ ዜጋታት ናብ 500 ደይቡ። ንቬትናም፣ ታይላንድ፣ ላኦስን ኣብ መወዳእታ ድማ ማይንማርን ዝሃረመ ህበቡላዊ ዝናብ ያጌ ብድምሩ ልዕሊ 500 ዜጋታት እዘን ሃገራት ምቕታሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እዚ ሓያል መሸንብባ ዝሓዘ ዝናብ ኣብቲ መጨረሽታ ዝሃረመሉ ማይንማር 266 ቀትሉ ኣሎ። ኣብታ ብወታደራዊ ምምሕዳር እትምራሕ ብኹራት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ትሕቲ ቅርፅን ዝረኣያ ማይንማር ልዕሊ 160 ኣባይት ተዓንዮም ብድምሩ ከባቢ 240,000 ህዝቢ ኣመዛቢሉ ምህላው ተፈሊጡ። ኣብ ርእሲኡ ልዕሊ 1,000 ኣብያተ ትምህርትን ኣስታት 380 ሃይማኖታዊ ማእከላት እውን ምድምሳሱ ተሓቢሩሎ። ኣብ ማይንማር ዝናብ ሞንሱን ህበቡላዊ ዝናብን ዓመታዊ ሂወት ብዙሓት ዝወስድ ኮይኑ ኣብ 2008 ሳይሎን ናርጌስ ዝተሰየመ ህበቡላዊ ዝናብ ን138,000 ዜጋታት ምቕታሉ ዝዝከር እዩ። ካብ ሃገራት ምዕራብ ቀፃሊ ተፃብኦታት ኣለን እትብል ሩስያ ወርዳ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል በዝሒ ሰራዊታ ናብ 1.5 ሚልዮን ከትዕቡ ምዃና ገሊጻ። ኣብቲ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ትማለ ሶኒ ዝፈረምዎ ድንጋገ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብቲ ዝፀንሐ በዝሒ 180,000 እዩ ክውስኽ። በዚ ሓዱሽ መደብ ሩስያ ኣብ ዓለም ንቻይና ስዒባ ዝበዝሐ በዝሒ ሰራዊት ከለዋ እዩ። ቻይና 2 ሚልዮን ንጡፋት ኣባላት ሰራዊት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ወራር ዩክሬን ኣብ 2022 ካብ ዝጀመረ ንድሕር እዝወሰኽ ወተሃደራት ሳልሳይ እብረ ምዃን እዩ። በዝሒ ምትእትት ምውታትን ቁስላትን ዛጊድ ወግዓዊ ዘይግለጽ ዘይኮይኑ ኣብ ዩክሬን ጥራይ 7,000 ሰራዊት ሩስያ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንጡፍ ተሳታፍነት ዝነበሮም መምህር ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሕክምና ሓገዝ ክግበረሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል 74 ዓመቶም ሎሚ ሰሉስ ኣብ ናይሮቢ ዓሪፎም። ንሞት እዞም ብዙሕ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝገበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፓርቲኦም ዴሞክራስያዊ ማሕበር እቶም ፕሮፌሰር ኣብ ልዕልቲ ናይ ምርምር ስራሕቶም ካብ ምውዳቕ ስርዓት ደርጋት ሒዞም ንዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክመርሑ ምፅንሖም ይጥቀስ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓወሱ ዝተፈላለዩ ወገናት ብሞት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝተሰምዖም ሓዘን ኣስፊሮም ኣለው። ዜናታትና ኣብ ዘዛዚምና
ዜና ካብ ሰራፍሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ቀረባ እዋን መበል 14 ጉባኤ ዘካየደ ወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምክትል ኣቦ ወንበርን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓወሰ 16 ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ኣባልነቶም ሓኺኹ። ብስም እቲ ውድብ ዝፍፅምዎ ስራሕ እውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ትማሉ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እንተኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ካብቲ ካልእ ወገን ግን ብቐደሙ ሕጋውነት ዘይነበሮ ጉባኤ ውፅኢቱ እውን ውድቕ እዩ ክብል መሊሱ ዝርዝሩ ሙሉጌታ ፅበሃ ካቅርቦ እዩ።
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይሃቦን ኣብ መንጎ ላዕሎት ኣመራርሓት ውድብ ድማ ምስሓብ ኣብ ዝፈጠረ ጉባኤ ዝተመረፁ ሓደሽቲ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ትማሊ ሶኒ 6 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ 16 ነባር ኣመራርሓ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዝተባረሩ ገሊፁ። እዚ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝሰርሑ ኣይተ በየነ መክሩ ኣይተረዳ ሓለፎም ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት ሓዊሱ ብስም ዝተዘርዘሩ 16 ኣመራርሓ ካብቲ ውድብ ከም ዝተባረሩን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከይፍፅሙን ከም ዝተኣገዱ ፍሊጦሎም። እቲ ኮሚቴ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ መበል 14 ጉባኤ ዘተኣገዶ ኣመራርሓ ካብ ስሕተቶም ተማሂሮም ይቕሬታ ሓቲቶም ክምለሱ ብዝብል ንሓደ ወርሒ ግዘ ገደብ ተዋሂቦም ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ እዚ ድማ ንምግባር ብዘይምፍቃዶም ካብቲ ውድብ ተባሪሮም ኢሉ መግለፂ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ። ብተወሳኺ ድማ ይሕግዝና እዮም ምስ ዝበልዎም ኣካላት ተዋዲዶም ብውክልና ሕወሓት ሒዞሞ ንዝፀንሑ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ተጠቒሞም ብዙሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብ እናበተኑ ሕወሓት ንምፍራስ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ይሰርሐ ኣለው ክብል ከሲሶሎም። ብመሰረት እዚ ሕወሓት ወኪሎም ዝኾነ ዓይነት ስራሕቲ ክንቀሳቀሱ ኣይግባእን ብምባል ኣጊደሎም። ሕወሓት ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዎም ሓላፍነት ጠሚቱ ድማ መዝምልከቱ ኣካል ተዘራሪቡ ከስተኻኽሎ እዩ ኢለሎም እቲ መግለፂ። ኣብቲ ጉዳይ ተወሳኺ መብርህ ክቡና ኣብቲ ኣሰሓባይ ጉባኤ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኒኤል ሰፋ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ብምንታይ ይፍለእ ዝብል ሓቲትናዮም ብግልፂ ስም ዝርዝሮም ሒዙ ዝወፀ ምዃኑ ረዲኦም። ተኣጊዶም ካብ ዝተባሃሉ ሓደን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብዘይ ሕጋዊ ጉባኤ ዝተመረፀ ጉጅለ ዝውስነ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም።
ብኩሉ መንዘንታት ሕጋወት ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ዘሕለፎም ውሳነታት ከዓ ተቐባልነት የብሎምን ውፅኢት ዜሮ እዩ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ።
ብተወሳኺ ድማ ተባሪሮም ዝተባሃሉ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዎም ሓላፍነት ንምስትኽኻል ክስራሕ እዩ ዝተባሃለ ርእቶ ዝሓተትናዮም ኣይተረዳእ ሓለፎም ንሕጋዊ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ስራሕቱ ክእግድ ኣይክእልን ኢሎም። እዚ ምንቅስቃስ ሰላም ዘይቕበል ጉጅለ ዝፍፅሞ እዩ ዝበሉ ኣይተረዳኢ ነቲ ክልል እውን ተወሳኺ ዘይምርጋዕ ንምፍጣር ዝተለመ እዩ ክብሉ ከሲሶም።
መሰተ እዚ ትግራይ ክሂዱ ኣነ ጥፋተኛ እየ ድሕር ሕዝቡ ናይ ልምድን ኢሉ መመልከቻ ነበርክ መረፃኣት ኢሉ ንህወሓት ንታሪኩ ዘይምትን ኣፍልጦ ከም ብሓድሽ ተመዝጊቡ
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ 3 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መራሕቲ ሕወሓት ኣፈላላዮም ብዘተ ክፈትሑ ከም ዘተሓሳሰቡ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ናብቲ ኻልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ልዕሊ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንታዊ ሕፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሳልስቲ ዝተሃቀነ ቅንፀላ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ህውከት ሓደሽቲ ሕቶታት ኣበጊሱ ኣሎ። ዴሞክራሳውያን ሪፓብሊካውያንን ትካል ኣገልግሎት ስለያ ተወሳኺ ዓቕሚ ንክረክብ ይፅውዓሉ ትብል ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ዝርዝሩ በተረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ካልኣይ ግዜ ከጓንፎም ይኽእል ነይሩ ዝተባሃለ ፈተነ ቅንፀላ ኮኒኖምዎ።
ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣፈላላያትና ብሻንጣ ድምፂ እምበር ብኣፈሙዝ ኣይኮንና ንፈትሖ።
ትካል ስለያ ኣሜሪካ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሓምለ ኣጋጢሙ ዝፈሸለ ፈተነ ቅንፀላ ኣብ ትሕቲ ምርመራ ቤት ምኽሪ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ። ኣፈ ጉባኤቲ ቤት ምኽሪ ማይክ ጆንሰን እዚ ካልኣይ ተጓንፎ ቅንፀላ ኣገዳስነት ምትእትታው ለውጢ ብሩህ ዝገበረ ኮይኑ ኣለዎ የብለዎ።
ኣብ ትካል ስለ ኣሜሪካ ሓርበኛታትን ኣገደስትን ሰባት ኣለዉ ኢለ የ ዝኣምን፣ ግን ኣብ መሪሕነት ጥራይ እዩ እምነት የብልናን።
ንትካል ዜና ፎክስ ዲጂታል ርእቶ ዝሃቡ ትራምፕ ዝሕተቱ ዴሞክራሳውያን እዮም ይብሉ። መራሒ ሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹምህር ግና ነቲ ፈተነ ቅንፀላ ኮኒኖሞ እዮም።
There is no place in America for political violence.
ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ህውከት ቦታ የብሉን።
በቲ ቅንፀላ ዝጥርጠር ራየን ሮዝ ኣብ ጥቓቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ሜዳ መፃወቲ ጎልፍ ትራምፕ ዘሎ ዱር ብረት ሒዙ ከም ዝተታሕዘ እቲ ዜና ይሕብር። ብርቱዕ ደጋፊ ዩክሬይን ዝበሃል ወዲ 58 ዓመት ሮዝ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ቴሌቪዥን ሮማንያ ኣብ ዝነበሮ ቃለ ምልልስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
እዚ ውግእ እዚ ከምዚ ጸሊምን ጻዕዳን ንጹር እዩ። እዚ ውግእ እዚ ኣብ መንጎ ሕማቕን ጽቡቕን እዩ።
ትማል ሶኒ መግለፂ ዘውፀት ሩስያ ብወገና እቲ ፈተነ ቅንፀላ ንኣሜሪካ ከምዚ መጠንቀቕታ እዩ ክትብል ትገልጾ። ወሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስቶቭ
ብሓዊ ምፅዋት ዋጋ ክኽፍል እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ኣኽባሪ ሕጊ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈጸመ ቀዳማይ ፈተነ ቅንፀላ ስዒቡ ዝተኣታተወ ተወሳኺ ኣገባብ ሓለዋ ንትራምፕ ሰንበት ካብ ሓደጋ ከም ዘድሕኖም ይገልጹ። ፖሊስ ዞባ ፓልም ቢች ሪክ ብራድሻው
እዚ ስርዓት ይሰርሕ ኣሎ፣ ምክንያቱ እቲ ጥርጥር ኣብ ጥቕኦም እውን ኣይበፅሐን። ሒዝና ናብ ሕጊ ኣቕሪብናዮ ኢና።
በቲ ፈተነ ቅንፀላ ተጠርጢሩ ትማል ሶኒ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ሮዝ ብክሲ ኣጠቓቕማ ብረት ንዝቐረቦ ክሲ መልሲ ክህብ ተገይሩሎ ትብል ወኪልና ካትሪን ጊብሰን ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ጀርመን መንግስታ ብዘይስሩዕ መንገዲ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምግትኦም ኣብ ኩሉ ናይ መሬትን ባሕርን ዶባት ፍተሻ ጀሚራ። እዚ ነቲ ቀንዲ ማእዝን መሰረት ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነ ነፃ ምንቅስቃስ ዘፍርስ እዩ ብምባል ብዙሓት ጎረባብቲ ጀርመን ነዚ ውጥን ነቒፎን ኣለዋ። ዝርዝሩ ምንኣፈወርቂ ክታርበያ።
ፖሊስ ጀርመንን ሓለውቲ ዶባትን ሰባት ክኣትውሉ ኣብ ዝኽእሉ ኩሉ ከባቢታት እቲ ሃገር ትማልሶኒ ነውጣታት መፈተሺ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ብሕጋዊ መንገዲ ዘይመፁ ስደተኛታት እዮም ኢሎም ንዝጠርጠርዎም ሰባት ዕላማ ንምግባር እዩ። ውሃቢ ቃል ፌደራል ፖሊስ ጀርመን ዲተር ህቱ ብሰንኪ እዚ ክፍጠር ዝኽእል ዘይምቹእ ኩነታት ተመላለስትን ምስግጋር ኣቑሑትን ዝተሓተ ክኸውን ከም ዝደልዩ ይገልጽ። ጀርመን ኣካልቲ ሸንገን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብ ፓስፖርት ነፃ ዝኾነ ዞባ ኤውሮጳ እያ። ኣባላት እዚ ደንበ ንህዝባዊ ፖሊሲን ውሽጣዊ ድሕንነትን ከቢድ ስግኣት ምዝህሉ ኣብ ዶባተን መፈተሺ ነቑጣታት ክገብራ ይኽእላ እየን። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ እዚ ስጉምቲ ኣድላይ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
ቁፅሪ እቶም ናብ ጀርመን ብዘይስሩዕ መንገዲ ዝመፁ ስደተኛታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።
ጀርመን ኣብ ፅባሕቲ ዓረብ ስፕሪን ተባሂሉ ዝፍለጥ ፅድያ ዓረብ ኣብ 2015 ዓ.ም ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ተቐቢላ እያ። ልዕሊ 1,000,000 ዩክሬናውያን ከዓ ተተኣናግዳ ኣላ። እዚ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ገለ ውሃብቲ ድምፂ ተቃወመ ልዒሉ እዩ። በዚ ከዓ ገጾም ናብቲ ኣመና የመናዊ ዝኾነ ፓርቲ ብምግባሮም ኣብቲ ናይ ቀረባ ዞባዊ ምርጫታት እቲ ፓርቲ ዘሰንብድ ዓወታት ክዓትር ገይርዎ እዩ። ብዙሓት ጎረባብቲ ጀርመን ዝኾነ ሃገራት በዚ ምምስራት ነቑጣታት ፍተሻ ቁጥዐን ይገልጽ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ ሓዊሱ
እዞም ስጉምትታት እዚኦም ንኽትግበሩ ምኽንያት ዝኾኑ ዘለዉ መበገስታት ኣብ ደባትና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ዘሎ ፖሊስና ዘይኮነስ ውሽጣዊ ኩነታት ፖለቲካ ጀርመን ምዃኑ ዝኾነ ጥርጣሬ የብለይን።
እዚ ኣብ ዶባ ዝተገብረ መፈተሽ ነውጣታት ኣብ ንውሓት ግዜ ንሓድነት ኤውሮጳውያን ዝሃሲ እዩ ክብል ተንታኒ ዓለም ለኸን ጉዳያት ፀጥታን ራፊኤል ቦሶንግ ይገልጽ።
It could sort of aggravate a trend of mutual recriminations.
ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንኽውሰድ ከለዓዕልን ንሓድነት ኤውሮጳ ዘይድግፉ ኣመና የማናዊ መርገፂ ዘለዎን ሃገራት ክውሰኻ ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ዓይነት ኣንፈት ከዓ መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን።
ጀርመን ዕቕባ ኣብ ምሕታት ንዘይተዓወቱ ናይ ምምላሶም ስጉምትታት ክባቢላ ኣላ። እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ምዃኑ እዩ ራፊኤል ቦሶንግ ዝገልጽ።
ብዛዕባ ኣቑሑትን ኮንተይነራትን ኣይኮንና ንዛርብ ዘለና፣ ብዛዕባ ሰባት ኢና ንዛርብ ዘለና። ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣዝዮም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘወርቲ መኻይንን ዘይስሩዕ ስደትን ኢና ንዛረብ ዘለና እወ ገለ ምናልባት ዘተሓትት ረብሓ ወይ ዝተፈለየ ቁፅፅር ክህልዎም ይኽእል። ገለ ከዓ ኣብ ማእኸል ኤውሮጳ ዘሎ ውግኣት ብምርኣይ ዘተሓትት ክኸውን ይኽእል። እዚኣቶም ከዓ ክንቆፃፀሮም ንኽእል ኣይኮኑን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀርመን ንሓተት ዕቑባ ጉዳዮም ኣብኡ ኮይኑ ንኽረአ ናብ ሩዋንዳ ንምስዳድ ምስ ሩዋንዳ ውዕል ንምግባር ክትፍትን ትኽእል እያ ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀረባ ገሊፆም እዮም። ተመሳሳሊ ውጥን ዝነበራ ብሪጣንያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ነቲ ውጥና ሓዲጋቶ እያ ከም ፀብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል።
ክንሓልፍ ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ። ኬንያ ፖሊስ ስቴፈን ኦመንዴ ንገበን ዝዋግአሉ ናይ ባዕሉ ኣገባብ ኣለዎ። ቅድሚ 4 ዓመታት መንእሰያት ካብ ጎደናታትን ፀገምን መታን ክርሕቁ ኢሉ ነታ ኣታረ ተባሂላ ትስየም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መስሪት ኣሎ። ድሕሪ 4 ዓመታት ሎሚ እታ ጋንታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከብ ይብል ሪፖርተርና ጆኦል ማሲቦ ካብ ናይሮቢ በትረስ ተንካርባ እዩ።
30 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባል ፖሊስ ኬንያ ስቴፈን ኦመንዲ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ከገልግል ከሎ እተን 4 ዓመታት ኣብቲ 500,000 ህዝቢ ዝነብረሉን ህውከት ዘይፍለዮን ዘይስሩዕ ሰፈራ መታሬ እዩ
ኣሕሊፍዎን።
ናይዚ ከባቢ እዚ መንእሰያት ከቢድ ኩነታት እዩ ዘለዎም። ስለዚ ብቐሊሊኦም ኣብ ገበን ዝወድቁ ካልኦት ዕድላት እውን ከም ዘለዉ ክርእዮም እዩ ድሌተይ ነይሩ። ኩዕሶ እግሪ መሳርሒ ስለ ዝነበረ እውን እየ ሓርየሎም።
እዋናዊ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣይሃሉ እምበር ክብሊ ፀጥታን ከም ኣውስቲን ኦትዮኖ ዝበሉ ነበርቲት ከባብን ግና ተበግሶ ኩዕሶ እግሪ ኦመንደይ ዕድሚ 4 ዓመታት ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ናይ ባህሪ ለውጢ ክገብሩ መጠን ገበን ስጉምቲ ፖሊስ ክንኪ ከም ዝሓገዘ ይጠቕሱ ኦስቲን ኦትዮኖ።
መጠን ገበንን ስጉምቲ ፖሊስን እናነከየ ተዓዚብና ኣለና። ኮሚኒቲና ፀጥትኡ ውሑስ ዝያዳ ስሙርን ኮይኑ ኣሎ።
ሳላ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ብውሕድ 50 ገበን ፈፂሞም ተኣሲሮም ዝነበሩ መናእሰይ ሎሚ ኣፍራያይ ሓይሊ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣለው። ወላዲት ኮይና ዘላ ኣይርን ዋካሊ ሎሚ ዕላማ ኣለዎም። ሳላ ነብሰ ግትኣት ትርጉም ሓቢርካ ምስራሕ እውን ተረዲእዎም እዩ ትብል።
እዚ ፕሮጀክት እዚ ንህወትና ቀይርዎ እዩ። ወደይ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብነታዊ እዩ። ቅድሚ ግን አብጎደናታት በዝፍጠር ህውከት ክቅተለኒ እናበልኩ ይሰጊአ ነይረ እዚ ኩሉ ፀገም ሎሚ ተሰጊሩሎ
መሳርሕቲ ፖሊስ ኦመንዲ ዝኾኑ ብፆቱ ንእግሪ ብፃዮም ስዒቦም ንመናእሰያት ኣብ ስፖርታዊ ፃዕርታት ክፀምድዎም ወጢኖም ኣለዉ ንኣብነት ጆንስተን ኢትየሊ ዝተባሃለ ካልእ ፖሊስ ኬንያ ኣብ መንጎ ፖሊስን መናእሰያትን ዘሎ ግጭት ኣብ ማሕበረሰብ ሓያል ውጥረት ከም ዘስዕበ ጽንኩር ቁጠባዊ ኩነታት ምስ ዘሕልፉ መናእሰያት ጽምዶ ምግባር ግና ነቲ ውጥረት ክህድእ ሓጋዚ ከም ዝኾነን ኣብ ምዕዋት እዚ መደባት እዚ ድማ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ይሕብር
ሕዚ እውን ክንቕፅል ተፃባእቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ንውፅኢት እቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክፀልኦ ይፍትና ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ ዝተራቐቐ ስራሕ ተጠቀስቲ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ድማ ሩስያን ኢራንን እየን ጀፍ ሰሊን ዘዳለዎ ጸብጻብ ብተወለ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ፕረዚደንታዊ ውድድር ኣሜሪካ ኣድመፅቲ ንምኽሳብ ናብ ድቕ ዝበለ ጎስጓስ ኣትዩሎ
We will save our economy. We will rescue our middle class.
Ekonomina knadhuna ina. Amma akalai utoz zallawu zegatatna knahuyo mina. Ibil Republican Donald Trump. Democrat Kamala Harris bogana.
It's time to turn the page.
Nab haddish ma'raf nisagrallu gizyeyu. Haddish ma'raf nimsi tibil. ነቲ ውድድር ግን ሩስያ እውን ተጸንቢራቶላ ይብሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ መሪክ ጋርላንድ ሓደ
ካብኦም እዩ
ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ሰርገይ ኪርዮንኮ ንትካላት ህዝባዊ ርክባት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክዝርግሓ መምርሒ ሓሊፉለን ኣሎ እዚ ድማ ንውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ 2014 ንምቕያር ብመንግስቲ ዝስራሐሉ ዘሎ ዕላማ እዩ
ሓደ ካብቲ ስራሕ ድማ ኣድመፅቲ ብዛዕባ ኣገደሲ ጉዳያት እንታይ ይሓስቡ ንምፅላው ዓሰርተታት ዌብሳይታት ምቋም ከምኡ ድማ ብመንግስቲ ሩስያ ዝድገፍ ኣርቲ ማለት ራሽያ ቱደይ ዝበሃል ሚድያ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከብ ሓደ ትካል ሚድያ ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ምስግጋር እዩ ይብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ሩስያ ግን ነዚ ክስ እዚ ትነፅጎ ማርያ ዛካሮቫ ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ እያ
This is an attack on freedom of speech.
እዚ ሩስያ ዘበል ሕማም እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ምዝራብ ነፃነት ዝፍፀም መጥቃዕት እውን እዩ ኩሉ ሻዕ ምርጫ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ ዝግበር ግናይ ናይ ምትላል ፀወታ እዩ
ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ግን ክካሓት ዘይክእል ተግባር እዩ ብምባል እኳ ደኣ ንዕድላት ዓወት ትራምፕ ንምሕያል ከም ዝስራሕ ይምግቱ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ መሪ ጋርላድ ኢራን እውን ኣብዚ ምርጫ እዚ ማታ ምንቅስቓስ ኣሓይላ ከም ዘላ ይኸስስ
That includes recently reported activities by Iran to compromise
ኣብዚ እዋን ምርጫ ልዑል ዝኾነ ምንቅስቓስ ኢራን ተዓዚብና ኣለና ኢራን ናብዚ ቀረባ ምስ ረብሓኣ ዝፀርር ውፅኢት ምርጫ ንምውጋድ ንጎስጓስ ምርጫ ትራምፕ ከም እትርዕም ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ እዩ
ቻይና እውን ንዓኣ ተፃባእቲ ዝኾኑ ሕፅያት ኣብ ምጉዳእ ሓደ ትሕት ዝበለ ማሕበራዊ ሚድያ ተመሓድር ከም ዘላ ሰበ ስልጣን ስለ ኣሜሪካ ይሕብሩ እንተኾነ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ተግባራት ንኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ማዕረ ክንደይ ክፀሉ ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ ዝበለት ካብ ሲራኩስ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ማርጋሬት ላተቭ ኣድመፅቲ ግን ዕላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ክርድኡ ግቡእ እዩ ትብል ኣሜሪካውያን ክሳብ ናብ ሳፁን መሃብ ድምፂ ዝኸዱ ብዙሕ ሓሳባታት ከም ዝሰምዑ ግን ኣይጠራጥርን ጸብጻብ ጀፍ ሰልዲን እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ቪየትናማውያን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓዱሽ ማዕበል ስደተኛታት ቪየትናማውያን ኣብ ማሕበረሰብ ቪየትናም ብዛዕባ ስደተኛታት ክትዕ ኣልዒሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ ምርጫ ወቅቲ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መዘራረቢ ነጥብታት ኮይኑሎ ወኪል ቪኦኤ ኤልሳቤት ሊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልየ ኣለኹ። ህይወት ሆንግ ሳም ኣብ ቪየትናም ምስ ኣሜሪካ ክነፃፀር ከሎ ኣፈላላዩ ናይ ለይትን መዓልትን እዩ። ኣብቲ ግዜ ናብራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብ ደቡባዊ ቪየትናም ኣብ ዝርከባ ከተማታት ታክሲ እናዘወርኩ ንድራር ለይተይ ዝሰርሕ ነይረ እዩ ዝበለ ኮሚኒስት። ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሳይጎን ምስ ተቆፃፀረ ሳም ናብ ሰራዊት ደቡብ ቪየትናም ንኣገልግሎት ተላኢኹ። መወዳእቱ ብፕሮግራም ሰብኣዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ መፅዩ። ሕዚ ግን ሰነድ ዘይብሎም ቪየትናማውያን ብዶብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ይፅዕሩ ኣለዉ። ብመሰረት ብጉምርኩን ሓለዋ ዶብን ኣሜሪካ ዝተተሓዙ ኣሃዝ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ 300 ዝነበረ ኣብ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 3,000 ደይብሎ። ጉምርክን ሓለዋ ዶቡን ኣብዚ ዓመት ዛጊድ ዝመዝገቦም 3,200 በፂሑሎ። ጠበቓ ሕጊ ሻኖን ምስ ገሊኦም ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ይራኸብ እዩ። ሰባት ብዙሕ ዘይተምሃሩ እንተኮይኖምን እዚ ኩሉ ቀሊል ምዃኑ ናይ ሓሶት ዛንታታት ዝረኽቡ እንተኮይኖምን ምስ ሂወቶም ይፃወቱ እዮም ዘለዉ። ኣብ ስድሮኦም ዓብዪ ዕዳ ዘሸክም ስራሕ እዮም ንሰርሑ ዘለዉ እዩ ዝበለ። ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ቪየትናም ናብ ቻይና፣ ድሓር ድማ ናብ ኣውሮፓ፣ ደቡብ ኣሜሪካ ብኡቢሎም ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ንዘይሕጋውያን ኣዛወርቲ ደቂ ሰባት ብምኽፋል ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍፅሙ። ኢሚግሬሽን ኣብዚ ናይ ዝዓመት ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ብርእሱ ናካትዒ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ጀረሚ ሱሪ ኣብ ኦስቲን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ መምህር እዩ። ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ፀገማት ምህላዎም ዘይሰማማዕ ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ክትዕ ኣብኡ ከመይ ትሰርሕ እዩ። መምሕዳር ትራምፕ ቁፅሪ ስደተኛታት ክንክ ይደሊ፣ ናይ ዴሞክራሳውያን መምሕዳር ድማ ቁፅሪ ምንካ ይደሊ፣ ግን ብዝሓሸ ሕጊ እዩ ዝደሊ እዩ ዝበለ። ነባራይ ቴክሳስ ሚንለይ ኢሚግሬሽን ኣብ ጥቓ ገዝኡ ዘሎ ጉዳይ እዩ።
I myself am an immigrant, so I have sympathy for those immigrants.
ኣነ ባዕለይ ስደተኛ ስለ ዝኾንኩ ንቶም ስደተኛታት ኣሓዝነሎም እየ። እንተኾነ ግን ኩለን ሃገራት ናይ ባዕለን ዶብ ኣለወን። ኣብ ዝመፁ ሰባት ንሕግታትን ሕገ መንግስትን ከኽብሩ ኣለዎም። ቴክሳስ ብዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣዝያ ትፅለው እያ ዘላ። ኣብዚ እዋን ምሸት ክወፅእ ሻቆሎት ይስምዓኒ እዩ ዝበለ። ሆንግ ሳም ድማ ከምዚ ይብል።
Those who flee communism have a legit
Tom kap communism zahad musabat nab America kmasu buq' makhniyat allawom bimakhniyat kutaba bizay higawi aggabab nizaatu zuwahab uqwa gin aydigfon izbala nay samrito nitom bi'adma zidafu republicanin mahbarasab vietnamin zeqalih entkhonawun nigale ab America ztoledu manasey vietnamian americanian gin nazirito tas zi ayiqbalwon. Jessica Huyn, Hantikab Atomia.
My mom is more conservative. She's one of those people that wants people to come over here legally.
Adday ak abawtiya. Nabzi kumatsu zidawli sabat bhaggawi aggabab kawunallo ilom kabza amnu sabat hantiya. Nazi irudda aye. Kull sab nabzi masiyu zahashe hiwot knibbir kamzallo kamzidalli gin ashishtiblo ya zilla. Hada sab nabzi naimimsa addilin tarakhibu bina teri ito ayet tahasas bennin. Kamana gin ktukawunallaka. Subbuq zegan mukhan. ግብሪ ክትኸፍላለካ እያ ዝበለት። እቶም ናብዚ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ስራሕ ክረኽቡን እቲ ዝቕፅል ፕሬዚዳንት ኣብዚ ክፀንሑ ዝፈቕደሎም እንተኮይኖምን ተስፋ ብምግባር ይፅበየ እዮም ዘለዉ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኬሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንመደባትና ከወዳደርና ምስ ዝፀንሐ ንጉስ ታምሬን ናይዚ መደብ ኣሳናዳይ ኣብራም ተስፋልኡሉን ብምዃን ምሳኹም ዝተንሰኹ ገብረ ገብረ መድህንየ በዚ ምበኣር ናይ ሎም ሶሉስ መደብና ዛዝማል የቕሬታ ናይ ሎም ሶሉስ መደብና ንዛዝማ ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።